Дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы Ливиядагы кырдаалга байланыштуу кескин жогорулап кетти акыркы күндөрү. Маалыматтарга караганда Ливиядан тыш өлкөлөргө мунай дээрлик ташылбай калган. Антиөкмөттүк күчтөрдүн билдиришинче ушул тапта Муаммар Каддафинин бийлиги астындагы мунай кендеринин 25% гана иштөөдө. Ирактын аскери жетекчилиги Ал-Каида менен байланыштагы Ирак Ислам Республикасы уюшмасынын аскери башчысы жок кылынганын жума күнү жарыя кылды. Маалыматка караганда Ан-Насер Лиден Алла Абу Сүлейман бейшемби күнү түндө Багдаддын четиндеги атайын операция кезинде жок кылынган. Согуш министри деген ат менен таанымал Сүлейман Ирактагы бомба чабуулдары, анын ичинде жанкечтилердин чабуулдарын уюштурууга жоопту.
Таңка азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Толкундоолор уланып жаткан Ливиядагы кыргыз жарандары менен 2 күндөн бери байланыш жок болууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчиси Жусуп Шарипов азаттыкка билдирди. Элчи менен телефондон кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Акыркы маалыматтарда Ливиядагы жарандар менен 2 күндөн бери байланыш жок деп атат да. Ушул боюнча айтсаңыз.
Негизи чынында эле азыр Ливия менен байланыштуу иш кыйын болуп атат. Өзүңүз билесиңер, интернет жабык, анан кийин телефон сырттан барган байланыш дагы абдан кыйын болуп атат. Себеби баягы бизде окуган студенттер боюнча байланыш түзүп алды элек. Азыр күнгө ошол чынын айтканда кечээ бүгүн байланыша албай атабыз. Но бирок алар менен байланышып айтканбыз, биздин тышкы иштер министрлигибиз Россиянын элчилиги менен, Украина элчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ал жерде элчиликтер бар СНГдан. Алардын эвакуация болгондо биздин жарандарды дагы кошо эвакуация кылыш боюнча келишим сүйлөшкөн и ошол жөнүндө биз аларга жеткизгенбиз.
Ошол байланышканыңыздарда балдар өздөрү эмне деп айтты эле? Кыргызстанга кетебиз деп атышты беле?
Ну балдар өздөрү айткан, мындай өзү университеттин аймагы тосулган, ал жерде эч кандай коркунуч жок деп. Эгерде ушундай коркунуч түзүлсө, эвакуация болсо, ошол элчиликтери кайрылып, ошол аркылуу кетип калсаңар болот деп айтканбыз. Азыр билесиңер, Россия, Украина эвакуация кылып атат элдерин. Мен ойлойм, биздин балдар дагы ошолор менен кошо чыгып кетет, эгерде коркунуч болсо. Койчуманов Адилет деген жигит менен байланышканбыз, коркунуч жок деп айткан.
Койчуманов жана башка кыргыз жарандары ал жакта эмне кылып атышыптыр?
Алар окуп жүрөт, Ислам университетинде окуйт. Андан сырткары азыр дагы неме чыгып атат, бул жерден бир иштеп жүргөндөр дагы бар экен. Өзүчү
акыркы маалымат боюнча канча адам бар экен Ливияда?
Өзү 6, эгер үй бүлөсүн алсак азыр 10 киши болуп атат. Баарысы 3 бала бар, ошо менен 10 киши болуп атат да.
Ушу бүгүнкү күнгө кырдаал кандай болуп атыптыр Ливияда, байкап көрдүңүздөрбү?
Мен бүгүнкү күнгө ал кырдаал ошол силерде алып аткан маалыматтардан, биз деле башка ушу дүйнөлүк маалымат каражаттарынан информация алып атабыз. Себеби ал жерде биздин өкүлчүлүк жок и башка маалымат алганга мүмкүнчүлүктөрү жок.
Бахрейн менен Йемен тууралуу эмне?
Бахрейнде бир гражданкабыз бар, ал турмушка чыккан, бала кызы менен ал жерде, анын да коркунучу, аны менен да байланышыбыз бар. Андан кийин Йеменде күнүгө байланышып атабыз. Өзү бүгүнкү күнгө бизде мына 14 биздин жараныбыздын тизмеси бар, бизде ал жерде жүргөн, иштеп жүргөндөр. Негизи врачтар экен. Бир үч жерде иштешет. Алар менен толук байланыш бар. Аларда бүгүнкү күндө алардын коопсуздугуна коркунуч жок. Негизинен эгерде эвакуацияга жөнүндө сүйлөшкөнбүз, алар өздөрү азыр айтып атат, эвакуацияга мындай кажети жок деп. Себеби коркунуч жок деп атат. Баарысы менен байланыштарыбыз бар. Ар биринин ушу 14 кишинин 13 телефону бар бизде. Бирөөсүнүн гана телефону жок, 13 телефону. Алар менен баарысы менен бирден сүйлөшүп атабыз. Просто контракт менен кеткендер да, группа болуп контракт менен кеткен врачтар Йеменде. Ал бир арал, Сокотордун аралчы бар, ал жерде иштейт экен. Ит деген шаар бар, Сиун деген шаар бар, ошол жактарда иштеп жүргөндөр. Эми Кудай сактасын, мен ойлойм, мындай Кудай кааласа баарын алып чыгып мүмкүнчүлүк болот деп.
Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчиси Жусуп Шарипов менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз. Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 24-25 февралда Вена шаарында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын 10-чу кышкы жыйыны өттү. Жыйында уюм аймагындагы коопсуздук жана саясий маселелер, иммиграция жана интеграция менен катар жер ортолук деңизиндеги учурдагы кырдаал талкууланды. Ага катышкан Кыргызстандын делегациясынын мүчөсү Жогорку Кеңештеги Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Вена шаарынан телефон аркылуу азаттыкка маек куруп, жыйында карагал маселелер анын ичинде Кыргызстан тууралуу талкуу өткөнүн баяндап берди. Кабарчыбыз Гүлай Машакеев уюштурган маекке орун берели.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз, Венадагы жыйында Кыргызстан тууралуу эмне маселелер каралды?
Саясий жана коопсуздук маселелери боюнча жалпы комитет кечээ түштөн кийин Кыргызстандагы кырдаалды талкуулады. Кыргызстандагы кырдаал боюнча Обусия парламенттик ассамблеясынын борбордук азиялар боюнча өкүлү Кима Күлүнен доклад жасады. Аны менен кошо мен дагы кыскача ушул сөз сүйлөдүм. Мен төмөндөгүлөргө токтодум. Кыргызстанда 2005 жана 2010 жылы болуп өткөн революциялык өзгөрүүлөр бул Кыргызстанга гана мүнөздүү болгон кокустук эмес. Бул жалпы дүйнөлүк тенденция. Тарыхый зарылдык, муктаждыктын келип чыккан ушул процесстин бир көрүнүшү катары бааладым. Аны Түндүк Африкада болуп жаткан окуялар менен бекемдедим. Бардык жерде, Түндүк Африкада, Кыргызстанда болуп аткан окуялардын тамыры бир. Бул жеке адамдын башкаруусунан, авторитардык башкаруудан жадагандык, өлкөнүн саясатын, анын экономикасын жеке адамдардын кызыкчылыгына байлап, ага багындыргандыгына эл нааразы болгон. Ошондой эле демократия нормалары сакталбай, адам укугу сакталбастан өлкөнүн тагдырына, өзүнүн тагдырына адамдар таасир эте албай калгандан улам үмүтсүздүк пайда болуп, адамдар ошого каршы көтөрүлүштү. Кыргызстандын кетсенизми кет деген бул бийлик алмашсын, коррупцияланган, тууган урукташкан, тартип алмашып жаңы заман келсин дегенди билдирет. Мына ушул кет деген кетсенизм, кет деген лозунг Аравия жарым аралындагы өлкөлөрдө дагы ушул тарап отурат. Мунун өзү Кыргызстанда болуп аткан окуялар жалпы дүйнөлүк чоң глобалдык куулуштун башталышы болгондугун билдирет. Кыргызстанда кантип биз мына ушул кырдаалдан чыктык, мына ошону баса белгиледим. Биз демократия системасын түзүп, саясий конкуренцияга негизделген парламенттик системага өттүк. Жергиликтүү өзүн өзү башкарууну бекемдедик жана соц системасын толугу менен реформалап жатабыз. Мына ушул реформалардын жүрүшүндө Кыргызстандагы тоскоолдуктар жана кыйынчылыктар жөнүндө дагы сөз козгодум. Анткени биздин жолубуз, биздин кыйынчылыктар, аларды чечүү жолдору башка өлкөлөргө, азыр ондогон өлкөлөрдө Кыргызстандагыдай окуялар болуп жатат, аларга сабак болот деген ниетте мен мына ушуларды айттым. Кыргызстан биринчи кандай кыйынчылыктар менен учурады? Биринчи, мамлекеттик бийлик начар болуп турганда эски бийликтин реваншисттери өз күчүндө калып, кээ бир региондорду толугу менен көзөмөлгө алды. Экинчиси, криминалдык топтор мамлекеттин алсыздыгынан пайдаланып, кээ бир региондорду өзүнүн үстөмдүгүн күчөтө алды. Реваншисттик топтор улуттар аралык, региондор аралык тирче тактарды провокацияларын аракет кылып, апрелден кийин 2 ай ичи өлкөдө тынччылык болгон жок. Анан эң чоң тоскоолдуктардын бири биз парламенттик өлкөдө жашоо, аны куруу тажрыйбабыздын жоктугу болду. Коомага даяр болбой граждандык коом жакшы өнүкпөгөндүгүн, ошонун ичинде саясий партиялардын жакшы өнүгелектиги дагы бир тоскоол болду. Сырткы геосаясий кырдаал да биздин пайдабызга ойногон жок, анткени көп өлкөлөр, өзгөчө коңуш өлкөлөр биздин тандообузду жактырбастан тоскоолдук кылганга аракет кылды. Кыргызстанда кырдаал курчуп, экономикалык финансылык кризиске кептелдик. Биз сырткы жардамда муктаж болгондуктан сырткы жардамды жөн бербестен биздин реформага таасирин тийгизгендей шарттар менен бергенге аракет кылып, бул дагы реформанын жүрүшүнө, анын тереңдигине жана анын темпине таасирин тийгизип койду. Улуу таралык жаңжалды уюштурганга жетишилип, сырткы мамлекеттерде ошол жаңжалга тартуу аракеттери болду. Мына ушулардын баарын талдап келип, башка өлкөлөр дагы эмнеден сактаныш керек, кырдаалдан кандай чыгыш керек, мына ушул боюнча мен өз пикиримди айттым.
Эл аралык коомчулуктун өкүлдөрүн Кыргызстанда демократиялык системага өттүк, демократиялык өзгөрүштөр болуп атат деген сөздөрүңүз канчалык ынандырды деп ойлойсуз?
Кыргызстан жөнүндө абдан көп сөздөр айтылды, башка маселелер сүйлөнүп жатканда да Кыргызстандагы кырдаалга кабатыр болгондугун, кызыктар болгондугун көп ораторлор жашырган жок. Балким Кыргызстандагы окуяларга болгон кызыгы азайып калмак, бирок Түндүк Африкадагы болуп аткан окуялар Кыргызстандагы окуянын актуалдуулугун күчөттү. Анткени бул чоң дүйнөлүк глобалдык масштабтагы революциялык кыймыл, революциялык өзгөрүштөр мындан ары кандай болот ал өлкөлөрдө? Кимдер келет? Булардан маанилүү. Буга эч ким азыр башы жетпей, ою жетпей турган чагыда ал өлкөлөрдө кандай болот? Кыргызстандын демократиялык реформа тажрыйбасы менин оюмча ушул эл аралык колдонууда дагы ушул пайдасы тийип калышы мүмкүн деп эсептейм. Албетте Кыргызстанда демократиялык өзгөрүштөр болуп жаткандыгын баары ушул билет. Мисалы, ОБСЕнин 56 мүчөсү бар. Ошол 56 өлкөнүн ичинен 11-инде гана жалган жала ушак таратуу боюнча кылмыш жазасы алынган, калган өлкөлөрдө журналисттер, саясатчылар өзлөрүнүн ой пикирин тараткандыгы үчүн жоопко тартылып келип отурат. Мына ошол 11 өлкөнүн ичинде Кыргызстандагы бар. Бул деген Кыргызстан демократияга ушул чечкиндүү кадам таштап артка кайтпаштыгынын далили боло алат. Көп ораторлор мисалы Белоруссиядагы шайлоолорду абдан кескин сынга алышты. Кээ бир ораторлор Кыргызстанда болуп өткөн шайлоо биздин демократияга жасаган чечкиндүү кадамыбыздын далили катары ушул жерден эскертип айтышты.
Сиз өз баяндамаңызда айткандай, кайсы гана өлкө болбосун авторитардык режим бул баары бир кыйроого алып келет деп айтыптырсыз. Азыр глобалдашкан процесстин угуу Борбор Азияга дагы келет деп ойлойсузбу?
Сөзсүз мен постсоветтик деп аталган мамлекеттик түзүм, саясий система өзүнүн кризисин жеткен жерине жетип, ушул мындан ары мүмкүнчүлүгүн жоготту. Постсоветтик саясий системалар кыйроонун алдында турат деп айттым. Биздин коңшу өлкөлөрдө дагы ошондой кризистин элементтери байкала баштады. Ошон үчүн Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда дагы саясий модернизация деп реформалоо жөнүндө сөз башталып калды. Алар дагы өзгөрбөй калуу мүмкүн эместигин билип, ар кандай ушул өзгөртүүлөрдү жасап, өз режимдерин сактап калганга аракет кылып жатышат.
Демек сиз ушул эки инкылапты 5 жылдын ичинде башынан өткөрүп, Кыргызстан глобалдык жараяндын алдында деп ишенесизби?
Жок, бул дүйнөлүк глобалдык революциялык өзгөрүүлөр болуп жатат, ал талашсыз, аны баардык ораторлор айтышты. Эми Кыргызстан кыргыздарга гана мүнөздүү болгон кокустук окуя эмес экендигин, 5 жылдын ичинде тынымсыз күрөш болгондугун, биз ушул дүйнөлүк кубулушту алдан ала сезип эл биринчи баштаган Кыргызстан болгондугу бул айдан ачык тастыкталган факт болуп калды.
Кыргызстан эл аралык көмөккө, айрыкча экономикалык колдоого өтө муктаж. Ушул жыйында Кыргызстанга экономикалык жардам берүү жөнүндө дагы сөздөр айтылдыбы?
Франциянын өкүлү өзгөчө Кыргызстанга демократиялык процесстерди саясий жана моралдык жактан колдобостон экономикалык проблемаларын жөнгө салып аларды чечкенге жардам бериш керек деген ой пикирин айтты. Экономикалык жардам берүү жөнүндө пикир ОБСЕнин мүчөлөрүнүн арасында бар.
Ата мекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен телефондон Гүлайма Шакиева маектештим.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Эгин талоо камакталган кишилерди бошотсуңар уже твердо.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун газоповто жарбайбы, болбосок деген кар оортүшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жарбайбы.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түзөөдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуу уулу алып барат.
Казакстанда жыйынтыгы белгилүү президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо жараяны аяктоо алдында турат. Башкы талапкер Назарбаев бул аптада иш сапары менен Кытайда болду. Тажик борбору дүйшөмбүдө көчөлөрдө гис сатууга тыюу салынды. Байкоочулар өлкөдө көз кырансыз басма сөздүн абалы муунсуз деле оор экендигин белгилешүүдө. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, оболу Казакстан окуяларынан. Казакстанда 3-апрелге белгиленген мөөнөтсүз президенттик шайлоодо талапкер болгусу келгендер үчүн борбордук шайлоо комиссиясынан катталуу мөөнөтү аяктап бара жатат. Ушул ишембүүнгө карата БШКнын каттоосунан бир гана талапкер учурдагы президент Назарбаев кан өткөндүктөн шайлоодо чындап канча талапкер ат салышары белгисиз. Бирок жыйынтыгы күн мурунтан белгилүү шайлоо качууну көздөгөн талапкерлердин мүдө максаты алардын алгачкы сөздөрүнөн эле маалым болуп калды. Азаттыктын Астанадагы кабарчысы Эсенбек Базаркул буларды билдирет.
3-сәуір күні өтетін Қазақстан президентінің сайлауына кандидат болуға орталық сайлау комиссиясына 22 үміткер өтініш берді. Олардың үшеуі саяси партиялар ұсынған кандидаттар. Біреуі қоғамдық бірлестік атынан түссе, қалған 18-і өздерін-өздері ұсынды. Барлық өтініш берген кандидаттардың ішінде 4-ау әйел азаматтар. Олардың бірі өтінішін ертеңінде қайтарып алған болатын. Үміткерлердің ішінде 7-ауы 2005 жылғы президент сайлауына кандидатураларын ұсынғандар. Орталық сайлау комиссиясы берген мәлімет бойынша ұсынылған 22 кандидаттың 12-сі конституция Тиямен сайлау туралы заң талаптарына сәйкес екені анықталған. Мемлекеттік тілден сынақ алған лингвистикалық комиссия 5 кандидатты қатардан шығарды. Орталық сайлау комиссиясы оларды кандидат ретінде тіркеуден бас тартты. Бір кандидат мемлекеттік тіл сынағынан өтуден бас тартса, тағы 2 үміткер өз кандидатураларын қайтарып алды. Ал 3 кандидат белгісіз себептермен белгіленген уақытта лингвистикалық комиссияның сынағына келмеді. Бүгінгі таңда президенттікке кандидат ретінде тіркелген жалғыз үміткер бар. Ол Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекеттік тіл сынағынан өткен тағы 11 үміткер ел аумақтарында қол жинау шараларына кіріскен.
Бұл Астанадан хабарчыбыз Эсенбек Базаркулдун маалыматы болды. Қазақстанның бұға чейінкі президенттік сайлоорунун азыркы айырмасы БШКнын тіл сынағынан өткөн, бирок азырынча катталууга үлгүрө электердин арасында аял талапкердин бардыгы. 57 жаштагы Гүлдана Токбаева өзүн өзү көрсөткөн. Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатырев биз менен маегинде. Азыркы шайлоонун дагы бир айырмасы оппозициядагы партиялардын бойкот жарыялап ага качуудан баш тартуусу экендигин белгиледи.
Главное отличие, конечно, это то, что отказались участвовать в выборах оппозиционные партии.
Башка айырмачылык шайлоого катышуудан оппозициялык партиялардын баш тарткандыгы. Алар бир жагынан оюндун учурдагы эрежелерин кабыл алган жок. Экинчи жагынан оюн калуу керек. Алар 2005 жылдагыдай болуп, бирдиктүү талапкерди чыгарууну ич ара макулдаша алган жок. Бул азыркы өнөктүктүн негизги артыкчылыгы. Анткени Назарбаевка атаандаш болоору жөнүндө жарыялангандардын калган баары өзүн өзү даңазалоо же шайлоону колдоо максатында эле жаткандар. Мисалы, Патриоттор партиясынын лидери Ганы Касымовдун талапкерликке күтүүсүздөн көрсөтүлүшү, менимче, шайлоого плюралисттик мүнөз берүү үчүн эле жасалган колдоо.
Поддержка, чтобы придать выборам плюралистический характер.
Дейт саясаттануучу Андрей Чебатырев. Ал айтып өткөн Ганы Касымов 1999 жылкы шайлоодо да казак президентине атаандаш болгондой түр көрсөткөн. Бул аптада учурдагы президент жана башкы талапкер Назарбаев расмий сапар менен Кытайда болду. Иш сапарынын жүрүшүндө Кытай менен Казакстан ортосунда наркы миллиарддаган долларга эсептелген бир нече ишкер келишимге кол коюлду. Ал эми Казакстандын өзүндө теледен кайра-кайра чыгып жаткан Назарбаевдин айрым анча белгисиз болочок атаандаштары мамлекет башчы үгүт өнөктүгүн күн мурунтан эле баштады деген дооматтарын айтышууда. Президенттикке өзүн өзү көргөзгөн Салим өтөн ысымдуу саясатчы бул аптада мына ушундай доомат менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган Нигеранда майнап чыкпаса эми сотко арыз жолдорун жарылады.
Мына телеарналардан Назарбаевди көрүп, Назарбаевдерди насихаттап жатыр. Мына телеарналарда сүйлөп жатыр. Мен шайлоо комиссиясына неге Назарбаев осудай нелерди жасырын үгүт насихат жүргүзүп жатыр? Сонда мен сұрақ қойдым. Назарбаев президент па, әлде президенттікке үміткер ма? Егер де Назарбаев президент болса, онда ол үміткерліктен шығарылу керек. А егер де Назарбаев үміткер болса, онда барлық телеарналардан, әсіресе мына хабар мемлекеттік телеарналардан Назарбаев үшін үгіт-насихаттарды жүргізуді доғару керек.
Деген Салим Өтен Алматыдағы пресс-конференция учурунда аны бийлик жөнөткөн адамдар талапкерликтен баш тартууга коюнду. Акысына акча төлөөнү убада кылышкандыгын кошумчалады жана муну казак президентин андан чоочулап жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бирок алматылык саясаттануучу Айдос Сарым жогорудагы көрүнүштү шайлоого атың чыкпаса жер өрттө деген принцип менен эле катышып жаткан талапкерлердин амалы деп эсептейт.
Адам өзүн өзүн пиар жасайт. Менде бул жерде аса үлкөн бир кыянат жок. Эгер мисалы үчүн барып Салим Өтен, Назарбаевдин немене басканы, жемкорлук, анан мына деп айтайтын болсо, ал башка эме болот. Эми бул жерде таза өзүн өзү атак жасоо, дам жасоо, эми өзү мисалы үчүн биздин эми шайлоого түшкөндүн ичинде үч шоу мен бар деп эсептейм. Бири ошол Салим Өтен, экинчиси Телебеков деген бир дымшым болду бар, сосын эми Касымов. Сол эми ар ким өзүнчө жарышып атыр сол жагынан. Бирок анда ал аса үлкөн ээрликти эмес, таза оюн го.
Саясаттануучу Айдос Сарым келерки аптада Казакстанда Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму учурдагы төрагасы Литванын тышкы иштер министри Андрониус Ажубалис болот. Эки укал дагы шайлоого 400 байкоочусун жиберген жатат. Буга чейин ал Казакстандын бир дагы шайлоосун адилет жана демократиянын нормаларына жооп берди деп тапкан эмес. Алматылык саясаттануучу Андрей Чабатыровдун болжолунда ал дагы шайлоого калк активдүү катышат деп айтыш да кыйын. Бирок алдын ала мерчемделген көрсөткүчтөр баары бир камсыздалат.
Менимче активдүү болбойт, анткени шайлоодо интрига жок. Бирок бийликтер элден добуш берүүгө катышуусунун ага катар башка талапкерге добуш берүүсүнүн массалуулугун көргөзүү баарын жасаары башка
кандидата.
Дейт саясаттануучу Андрей Чабатыров. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен календарлык планга ылайык талапкерлерди каттоо жараяны 2-мартта аяктайт. Шайлоонун үгүт өнөктүгү 3-марттан 1-апрелдин түнүнө чейин болот. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо улан Алымкул уулу, эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө шаардык бийликтин чечими менен гезит журналды көчөдө сатууга тыюу салынды. Бул чечимди шаар бийликтери баш аламан соода менен күрөшүү аргасы катары мүнөздөдү. Укук коргоочулар болсо басма сөзгө кысым көргөзүү уланып жаткандыгын айтышат. Милиция кызматкерлери бул аптада дүйшөмбүнүн көчөлөрүнөн гезит журнал саткандарды кетүүгө мажбурлашты. Алар өз аракеттерин дүйшөмбүнүн шаар башчысынын атайын буйругу менен түшүндүрүштү. Шаардык бийлик гезит журналдар мындан ары 7 өткөл бекетте жана 20 ашуун дүкөн менен супермаркеттерде гана сатылуусу керек деп тапкан. Шаардык мэриянын маалымат катчысы Шовкат Саидов Азаттыктын тажик кызматы менен маегиндалар эң биринчи кезекте гезит журналды көчөдө жайып алып сатууга каршы болуп жаткандыгын айтты.
Дүйшөмбүдө проблема жок. Шаар акимчилиги гезиттерди жерге жайып алып сатууга тыюу салууда. Бирок эгер гезитти баштыкка салып алып көчөдө же транспортто кыдырып сатышса, буга уруксат берилет.
Деди шаар акимчилигинин өкүлү. Анке менен көз карансыз басылмалардын редакторлору шаар бийликтеринин жогорудагы чечимин гезиттердин сатылышын азайтуу аракети катары баалашууда. Озодогон жумалыгынын башкы редактору Зафар Суфиев Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде муну менен басылмалар эң көп сатылган жайлардан кол жууп жаткандыгына, ошондой жайлардын бири мамлекеттик мекемелерге алып барган чоң жолдун бою экендигине токтолду.
Бул башка жолдо гезиттерди сатууга тыюу салып жатышкандыгы албетте алардын нускасына таасир берет. Шаар акимчилиги эми бул жерде күркөлөрдү коюуга уруксат бериши абзел. Анткени тыюу салуу менен эч нерсеге жетише албайсың.
Дейт редактор Зафар Суфиев. Көз карансы басылма редакторлорунун жана укук коргоочулардын пикиринде Тажикстанда басма сөз чоң кысым астында жашоодо. Соңку кездери чиновниктер тарабынан маалымат каражаттарынын кызматкерлерине каршы сотко доо арыз жолдоолор көбөйгөндүгү байкалат. Дүйшөмбүдөгү Азия Плюс маалымат агенттиги адам укуктары боюнча тажик бюросунун директору Наргиз Зокюрованын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө каршы доо арыздардын көбөйүшү басма сөздө өзүн өзү цензуралоонун күчөшүн шарттайт жана бул өлкөдөгү сөз эркиндигинин деңгээлине терс таасир берет. Тажикстандын кылмыш мыйзамы да мамлекеттик кызмат адамдарын өзгөчө коргоону карайт. Бул дагы өлкөдө ой пикирди билдирүүгө болгон эркиндикти чектейт деген сөздөрүн келтирет.
Жакында дүйшөмбүдө Таджикстандын Ислам Кайра жарылуу партиясына караштуу Нажот гезитинин баш редактору Хикматулла Сайфлозаданы белгисиз адамдар катуу токмоктоп кетишкен болчу. Муну байкоочулар бийликти сындаган журналисттердин сот аркылуу гана угунтукталбастан алардын өмүрүнө да түздөн-түз коркунуч бардыгынын белгиси катары байлашкан. Таджикстандын көз карансыз маалымат каражаттары ассоциациясынын мониторинг кызматынын башчысы Абдушафок Вахидов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде өлкөдө эркин басма сөздү кысмактоо тенденциясы уланып жаткандыгына токтолду.
Журналисттик иликтөөлөр уюмунун тажик бюросунун Пайкон деген гезити бар. Бюро ошол гезитке ээлик кылат. Алар азыр мамлекеттик структуралар тарабынан каршы доо арыз берилген ушул гезиттин жашап калуусу үчүн күрөшүп жатат. Мындан сырткары айыл чарба министрлиги тарабынан Миллиард улут гезитине каршы берилген доо арызды кароо уланууда. Бул былтыр эле башталган. Журналисттерге жана массалык маалымат каражаттарына каршы кысым чын эле уланып жатат.
Дейт Абдушафок Вохидов. Бийлик өкүлдөрү тарабынан берилген дообарызга Азия Плюс деген эркин гезит да кабылган. Бул басылма Таджикстан ички иштер министрлигинин расмий өкүлдөрүн шектүү кылмышкерлерди кыйноого алгандыгы үчүн айыптаган макала жарыялаган эле. Бирок макалада айтылгандарды жалган деп эсептеген офицерлер анчинде милициянын генералы сотко кайрылып, басылмадан 1 000 000 сомун же 230 000 жакын доллар өндүрүп берүүнү талап кылууда. Дүйшөмбү шаарынын соту аталган ишке ушул аптада кайрылып, бирок ишти кароону 3-чү ирет кийинкиге калтырды. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Уктуруубуздун аягында аймактын айрым маданий жаңылыктарын айта кетели. Бул аптада Ашхабадта түркмөн элинин теги жана дүйнөлүк маданияттын тарыхы деп аталган илимий конференция өттү. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргенде жыйынга дүйнөнүн 40 ашуун өлкөсүнүн окумуштуулары катышты. Ал эми Өзбекстандын мамлекеттик телеси апта башында батыштын рок музыкасын айыптады. Мамлекеттик жаштар телеканалындагы документалдуу фильмде рок менен рэпке шайтандын музыкасы деген мүнөздөмө берилип, булардын тамыры Африкага барып такалары айтылды. Ал документалдуу фильмде белгиленгендей, музыканын жогорудагы багыттары азыр өзбек жаштарынын үстүнөн кара туман болуп айланып турат. Өзбекстандын мамлекеттик телесинин берүүсүнөн кийин Азаттыктын өзбек кызматы менен ой бөлүшкөн айрым адистер өзбек бийликтерин рок же рэп музыкасын ыргак эмес ага салынган ырлардын мазмуну тынчсыздандырып жаткандай таасири калтырып жаткандыгын белгилешти. Өзбекстандык музыкант рок музыкасы менен 80-чи жылдардан бери алектенип келе жаткан Давран Гоиров мындай дейт.
Айрым адамдардын билбестигинен улам келип чыгып жатат. Рокту шайтандын музыкасы деп айтыш жалганчылык болот. Эгерде рок музыкасынын тегине кайрылсак, британ гитарчысы Ричард Блэкморду уксак, өзүбүздүн эле ыргакты табабыз.
Одна палка две струны деген бар эмеспи? Дутарда даңды.
Өзбекстанда рок менен рэп музыка уктурулган концерттерге тыюу салуу боюнча чакырыктар буга чейин да айтылып келинген. Ушул айдын башында Өзбекстанда берүүлөрү ыймансыз жана адепсиз деген жүйө менен Орусиянын ТНТ жана ДТВ кабелдик телеканалдарына тыюу салынган болчу. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде уктуруусун аяктайбыз. Анын бүгүнкү чыгарылышы мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Кезекте Азаттыктын кайсы суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио версиясына берели. Бул жолку чыгарылышында мектеп окуучусунун жана мугалимдин ортосундагы мамилелер тууралуу сөз болуп, берүүгө балдар укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова жана билим берүү тармагында көп жылдан бери эмгектенип келаткан кызматкер Мурат Жетмишбаев катышкан. Ыңгайсыз суроолорду Айда Касмалиева алып барат. Азыр телеберүүнүн биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Назгүл, биринчи суроодо сизге 2009 жылы Майлуусууда номер 5 мектепте ушундай чыр чыгып бүт өлкөгө дүң болду эле да. Бул эки эле окуябы же жалпы тенденциябы мектептердечи? Мугалимдин балага кол көтөрүшү.
Негизи бул тенденция Кыргызстан боюнча, биз ал боюнча атайын изилдөө өткөзгөнбүз. Анан негизи Кыргызстанда мектептерде балдардын укугу бузулат деген биз жыйынтыкка келгенбиз. Анан деген биз айтып жатабыз, бул абдан жаман тенденция, көбөйүп баратат. Көбүнчө көп учурда мектептин директорлору деген жоопко тартылбайт. Ушундай мектепте ушундай проблема бар болгон боюнча, анан негизи билим берүү министерство жагынан дагы мындай позицияны биз көрөлөкпүз да. Ушу билим берүү министрлигин чыгып, ушу ар бир мектеп сабоо боюнча деген мындай токтотулсун деген бир кандайдыр бир да биз кайрылуу көрөлөкпүз да. Мыйзамда чыга элек.
Айтсаңыз, ушул акыркы жылдары конвенция деп келе жатабыз, балдардын укугун сайрап эле келе жатасыздар да, машыктыруучу сабактар да өтүлөт э, андан тышкары мектептерде сабактар да бар да. Ушул гранттардын, семинарлардан эмнеге майнап чыкпайт деген суроо туулат да.
Негизи биздин мектепте жана мектептерде ушу адамдын укугу боюнча, баланын укугун коргоо боюнча сабактар абдан аз эле өтүлөт да, бир нече эле саат. Анан семинарлар болсо деген бир нече эле семинарлар болот да. Ал иш ушуга чейин ишке ашырыла элек. Билим берүү министерствода мындай көп жакшы аракет болбойт эт, бул проблемага көңүл бурушпайт. Ошондуктан деген биздин балдар өзүнүн укугун жана өзүнүн эркиндигин кандай коргош керек экен жана башка адамдардын укугун жана эркиндигин кандай бузбаш керегин ошол боюнча деген билимдер деген жок. Мугалимдер тараптан дагы билим жок да.
Сиз ошол Назгүл айым айтып жаткан тенденцияга макулсузбу? Чындап эле көп жайылганбы? Ушунчалык коркунучтуу болуп баратабы абалчы сиз?
Бир адамдын же болбосо бир жанакы укук коргоочулардын көз карашы менен эле карап айтууга болбойт. Бул өзү терең маселе, аябай терең маселе. Жанакы биз көргөн фактылардын болуп атканы как мугалим катары мени да өкүндүрөт. Бирок баягы медалдын ар жагы да бери жагы да бар. Мына укук коргоо жана балдардын укугун коргоо конвенциясынын ишке көп жакшы ашпайт деп карындашым айтып атат. Мен сизге мен кайра айтар элем да, мына мен 7 районунда иштеп кеттим. Бул боюнча министрлик тарабынан аябай катуу бизге тапшырма берген экен. Ар бир мектепте конвенция жана өзүнүн программасы бар, атайын чыгарып туруп баарын билип, мугалимдерге айтып класстык сааттарды өткөрүп, балдардын укугун коргоо боюнча мына силер деле канча кыдырып атасыңар, биз канча кылдык. Бул жерде мындай болуп атат да, такыр эле балдардын укугу корголуп калган жери жок. Балдардын укугун да коргош керек, балдардын милдети да болуш керек. Анан азыр жанакы видео чыкканы бул өзүнчө бир жакшынакай нерсе болуп алды да, кээ бир учурда ушунчалык деңгээлге жеткирип туруп атайын провокационун тартып алган учурлар да бар. Бул жок эмес, атайын үйрөтөт. Мен башыман көп өткөм, мага андай видеолорун далайын көрсөтүп келген. Ата эне көтөрүп келчи. Себеби бир бала атайын жиңгет дейт, экинчи бала акырын жылма тартып турат, мугалимди ошончолук деңгээлге жеткирет. Анан жаны кашайганда байкуш баягы нерви чыдабаган, ошончо жыл мектеп иштесе, жан үрөп 45 сааттайын какшап үйрөтүп атса, аны уруп ойнобой кайра шылдыңдап атса, анан кээде ошондой болот экен. Бирок мен муну менен мен аны актабайм.
Дагы бир пикир келди бизге бир эксперттенчи, ал айтып атат, мугалим жападан жалгыз бул проблема менен күрөшүп калып атат депчи. Ата энелерге көбүрөөк жүктөш керек тарбия маселесинчи. Андан тышкары механизмдер жок. Мисалы үчүн ошол бала менен проблема болуп атса, ошону чечүү жолдорун көрсөтүлгөн эмес депчи. Ошол жолдорду айтып кете аласызбы? Кантип чечсе болот?
Айтат элем, ушу мектепте болуп аткан бүт окуянын баары деген ошо мугалимдин моюнунда жана ошо мектептин директорунун моюнунда болуш керек. Бирок ошол балдар өзүн деген мындай кандай сезими жогору болуш үчүн ошо өзүн мектепте туура алып жүрүшүн деген ошо албетте ата энелер дагы көп иштеш керек да. Бирок деген мисалы мен Кыргызстанда мындай жаман тенденция бар. Бизде жалаң эле жанакы родительский ата эне комитеттери түзүлүп алышат. Анан попечительский совет деген өзүнчө коомдор түзүп алышкан. Бирок Ошол эле атанын комитеттери жана попечительский советтер жанакы кеңештер деген биринчи проблема өзүнө деген мындай деп коюлганда хозяйственный жанакы хозяйственный вопростор да хозяйственный материальный вопростор. Бир дагы ошо мектептер мен уга элекм ошо родительский комитеттер кандайдыр ошо баланын укугу бузулуптур анан ошо баланын укугун тегерегинде ушундай маселени чечкен көрө элекмин. Анан негизи бир да мектепти көрө элекмин ошо кайсы бир директор же болбосо мугалим мына ушул мектепте баланын укугу бузулуп атат деп ошого мындай коргоп чыкканын көрө элекмин да.
Сиз өзүңүз да айттыңыз да мага канча видео келген депчи сиз райондун башчысы болуп жүргөндө бирок үйгө кетирчүмүн депчи ал чыкпай эмне себептен ошондой
бир жакты карап атпайсызбы тиги только гана мугалимди күнөөлөп же болбосо мектептин директорун күнөөлөп жана комиссиялар түзүп алды. Демократия дегениңер жакшы бирок деге баланын укугун коргоо кыргыздар кылымынан бери эле коргоп келген. Баланын укугун мисалы 40 да бала балакатка толгучакты деп 12 жашка чыга элек же болбосо оор көтөрбөсүн кыз бала тигиндей жумуш кылбасын деп эч жактан бери эле коргоп келген. Бул өзүбүздүн баланы коргоо ар бир ата эненин анан ар бир кыргыздын менталитетинде бар канында бар. Ошону бошотуйдук да анан эле мектепке келген 6 саат мектепке келет калган 24 саатын 6 саат мектепке келет ошол жерден эле мугалим күнөөлүү болуп калат да а бала деген ар кандай тентек балдар бар да мына мен өз башымдан өткөргөм андай нерселер
сиз өзүңүз кол көтөргөнсүзбү окуучуларга
иә бир жолу болгон мен ачык эле айтайын себеби завуч болчумун там орто мектебинде эжейлап келди барсам химия сабагында 2-3 бала артка отуруп алып тиги кагазга от жагып коюп отурат эмне кылып атасың десем биз эксперимент жүргүзүп атабыз дейт мугалимди эчтеке кылып койбой
сиз айтсаңыз мурат мырза сиз айтып атпайсызбы кыргыздын салтына туура келбей атат адам укуктары деп кийин
ошол балдардын бирөөсү киши өлтүргөндүк үчүн соттолуп кетти ошолордун бирөө ошолордон бирөө
адам укуктары биздин салттарга биздин салттарда деле бар деп айтып жатасыз бирок азыр ошо конвенция биздин салттарга эмне себептен дал келбей жатат
конвенцияда мындай деп айтылат да эгерде балага айтат баланын укугун коргобогула коргосоңор сразу атаңарды сотко бергиле дейт атаныкы ок эненики бок дейт ата деген баласына катуу айтат эне айтат кызына
бирок бир беткей балдарды урбаш керек деп мындай чечим кабыл алса катуураак турса балким чындап эле ушул жакшыраак болмок
жок балдарды урбаш керек мен ага эч кандай ур деп аткан жерим жок бирок деген бул жерден бүт баардык чогуу иштеш керек да жалгыз эле укук коргоочу эмес ата эне кайда жүрүп атат ата эне коомчулук кайда жүрүп атат
ушул конвенцияга мен мындай позиция мындай жаңылыштуу позиция деп айтып келет элем себеби конвенцияда ушу ата эне менен жана баланын ортосунда эч кандай мындай кандайдыр уруштуруу салуу боюнча такыр мындай эмелер жок да статьялар
азыр ушундай дооматтар айтылып атпайбы
бирок мындай
сотко берген жок
сотко бергендей деп кандай деп айтсам андай негизи мындай нормалдуу мындай кандай отношениялар болгондо андай болушу болбойт өзүнчө кыргыз үй бүлөлөрдө ушундай балдарга кол көтөрүү көп да бизге ушундай өзүнчө изилдөөнүн байкоосу бар да эмне үчүн именно ошо кыргыз мектептеринде балдар жаман сөз айтуу жана балдарга кол көтөрүү көп биз айтып атабыз себеби деген бизге ушундай көп учурда деген мындай көнгөн адат болуп калган да ошо баланын кичинекей чагынан өзүнө кол көтөрүүдөн мындай иммунитет бербесек эгерде ошо эгер сага кол көтөргөнгө эч ким укуктуу эмес укугу жок десе анда сен да башка адамга кол көтөргөнгө укугуң жок десең ошого үйрөтсөк деген анда биз абдан мындай нормалдуу ушундай кандайдыр бири бирин сыйлаган коом ушундай тарбиялап элек да
назгүл айтсаңыз сиз муратбек мырза айтып жаткан жүйөгө макулсузбу жанагындай көбүнчө укук коргоо органдары бейөкмөт уюмдары ээ жай бербеген мындай чинтебес балдарды колдоп жатат депчи
жок андай кандай чинтебес негизи бала деген бир буюм эмес да туурабы чоң кишилердин буюм эмес эгерде мисалы үчүн азыр бүгүнкү күнү бир кайсы бир чоң киши кол көтөрүп көр мисалы үчүн жумушундагы директор кол көтөрүп көрсүн ошо башка бир жумушчуга да чоң скандал болот да а эгерде деген баланы уруп койсо мектепте муну боло берет деген
мурат мырза сизге ушул жерден бир суроо да сиз айтып атпайсызбы ар бир бала ар кандай анан кээки балдар жеткирет деп ошол чекти ким аныктайт мугалимин айтышы мүмкүн да бул бала мени жеткирди депчи демек менин укугум бар урууга депчи биздин салт ошого жол берет деп
жок мындай да азыр бирдерден туура эмес телевизор теле көрчүлөр туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн мен эч кимдин баланы жазалаганга акысы жок себеби бала деген бала баланы деген тарбиялаш керек жазалаганга акысы жок жанакы айла кеткенде сөз да жанакы мен айтып атпаймынбы
ошо айла кеткенди ким аныктайт
айла кеткенди мына укук коргоочулар аныктасын эмне себептен ошого барып атат мына укук коргоочулар азыр айтат баланын укугу силердин укугуңар могу дейт а милдеттерин эмне айтпайсың эжейдин сөзүн ук сабакта тынч отур
Каяша айтпагын сотканды өчүрүп тиги үйүнө таштап келгин кылып отурмуз. Дагы дагы көп нерселер бар. 2000 момундай болсо,
милдет менен укук, милдеттин мен жана укуктун ортосунда айырма
бар.
Жок, анан мында кылып алып, эгерде бала мектепти жакшы окуп алса, анда деген анын өмүрү укугунан деген ажыратып коюш керек деген анда ошондой позиция туруш керекпи? Албетте жок.
Мына күнөөлөгөн эчтекени бербейт экен, мугалим күнөөлүү деген, э? Анда эмне кылыш керек? Башка чечүүнүн жолдору барбы? Себептерин иликтеп, мисалы үчүн.
Жок, мисалы деген биз мисалы мектептерди көргөнбүз да. Мисалы үчүн 33-чү мектепте Бишкек шаарында алда ар дайым биз чогуу иштеп жатабыз да. Алар деген ар дайым 1-сентябрда сабак башталганда ушу балдардын окугу билемин экен деп ошентип мугалимдерге сабак баштайт да. Балдар да ошентип 1-сентябрда ошол сабактан баштайт да. Анан ошол мектепте биз ар дайым көрөбүз, эч убакта балдарга кол көтөрүү болбойт.
Мурат мырза, сиз кичине бир кошул ынандыңызбы? Мисалы үчүн ошо балага кол көтөрсө, андай биз кандай муунду тарбиялап жатабыз да, жана инициативасы жок
дейм. Айда, мындай проблема болот. Эгерде биз балага кол көтөрсөк, анда ал ойлойт, эгерде эжекейин мага кол көтөрсө, анда мен башка адамга кол көтөргөнгө да укугум бар деп туруп ошондой тенденция менен кете берет.
Мен дагы эле проблеманын өзөгүн түшүнбөй жатам да. Окуучуларда күнөө көппү? Алар мисалы үчүн провоцировать этеби дейм да, же болбосо мугалимдер эле күнөөлүүбү, же ким? Бул комплекстүү проблемабы? Эмне себептен урат кол көтөрөт?
Бул абдан көп комплекстүү проблема. Ар дайым окутуш керек, аларды окутуш керек.
2000 сом айлыкка бир окуш.
Жок, бул мисалы үчүн баланы урбаш үчүн акча кереги жок. Жөн эле колун түшүрө эле турса, биякта эмнеге кандайдыр акча бериш керек?
Мугалимге ар тараптан басым көбөйүп кетти дегендерге кандай?
Жок, мугалимдерди окутуш керек. Бизге көп мугалимдер кайрылат, бизди окуткула, баланын укугун кандай эметиш керек, бузбаш керек деп бизди окуткула деп кайрылышат. НПОлор деген алдар келишпейт да. Элестеткиле, Кыргызстанда канча 2000 ашык мектептер бар.
Карындашым, мындай сиздин оюңуз боюнча болуп атпайбы? Кыргызстанда жана тенденция көбөйүп кетти деген сөзүңүзгө мен такыр кошула албайм. Эле мугалимдин баары эле балчылдатып эле тиги балдарды сабап атканда сүйлөп атпайсыңар. Андай жок. Андай абсолютно. Биздин жаркыраган сонун мугалимдерибиз бар. Тетеги европалык тарбия менен кыргыздын тарбиясы асман менен жердей. Кыргызда камчылап тарбия деп айтылган эмес эч качан. Же кызыңды тиги байлап коюп тарбияла деп эч ким айткылган эмес. Кыргыздан бар эң жанакы европалыктарга караганда эң сонун тарбиялаган. Зыпыйтып, кызды үйдө кылжатпайт, ата көргөн ок жонот, эне көргөн тон мучат деп ошентип кылымдар бою тарбиялап келгенбиз. Мына демократия азыр айттырып атат. Мына азыр мен бир балага замечание кылсам көчөдөчү, мен көргөн сайын мен чыдай албайм, мен мугалиммин. Сразу ай жигит, ай уят эмеспи десем, эмне ага, эмне же болду, ай аксакал, эмне проблема болуп атабы дейт. Мына көрдүңөр, ошол жалгыз мугалимдин тарбиясы бул. Демократтардын тарбиясы, ата энелердин жанагы туура эмес кылган тарбиясы.
Мисалы үчүн бир демократ мамлекеттерде көп болгон,
силер балдарга укук бергиле.
Жок, эгерде
балдарга көчөдө укук бербейсиңер, бала укугунан пайдаланып каяш айтып атат.
Ал бала деген полицейский участкага деген түз эле жеткирип турат да. Эгерде ошо демократиялык мамлекеттер ошо жерден сразу ошо бала болобу, кыз болобу деген ошо чоң киши болобу барып полицейский участкага барып камап коюшат. Эмне үчүн сен мындай улгайган кишилердин укуктарын бузуп атасың деп.
Карындашым,
азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана азаттык плюс сыналгы көрсөтүүлөрүн ар дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү кечки 9:00 улуттук биринчи телеканалдан көрүңүз. УБДУ Азаттык эми ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио версиясын угууга чакырабыз. Анын бул жолку чыгарылышында мектеп окуучусунун жана мугалимдин ортосундагы мамилелер тууралуу сөз болуп, берүүгө балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова жана билим берүү тармагында көп жылдан бери эмгектенип келаткан Мурат Жетмешбаев катышкан. Азыр берүүнүн уландысын угуңуздар, аны Айта Касмалиева алып барат.
Доор ураганда,
доор ураганда,
доор ураганда,
доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгы сыңында 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы аламаттуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашуу себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми көңүлүңүздөрдү элүүнү рубрикабызга бурабыз. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Алгач берүүбүздө кайрылган угармандарыбыздын пикирлерине, сунуштарына көңүл бурсак.
Жаны билим жүрөгүмдүн толтосу кыргыз элиме кайрылганымдын себеби эки жолу революция болду деп атышат. Мен айтар элем, кыргыз элим үчүн түшүнүксүз бир дүрбөлөң тополоң болуп кетти. Жанымдай көргөн кыргызым, көз карашың ар башка болсо алдыңдагы ашты алдырасың дейт кыргызда. Ошондуктан өкмөтүбүзгө, ар бир уул кыз өстүргөн ата энелерге балдарыңарды, насаатыңарды айтып баш саламандыкка жол бердирбейли. Теңирим бизге кенемсиз эртетип берген жер байлыктарыбызды, бейиштей төрүбүздү жаман көздөн сактайлы. Акыл калтып билимдикке келип сабырдуу бололу.
Мен Өзган районунун Жолдаш төлөмүн. Роза Отунбаева коррупцияга согуш жарыяланды, биз аны колдойбуз. Мамлекеттик тил күнүнөн бери коррупция кошол бүткөн кыйынчылыкты өкмөт дагы эл дагы ал үчүн керек аны түшүнүп турабыз. Оштогу 11-июндагы согушту баштагандарга ким согуш жарыялайт экен? Абдыразымов качып жүрөт, Кадыржан Батыров качып жүрөт деп аны качыргандарды бир нече жолу укканбыз. 7-апрелдеги Нурлан Турсункулов Оксана Малеванова качып кеткенин ошол эле заматы кулгандарчу. Алар тегерегиндеги коррупцияны тазалайбыз деп дагы коррупция уякта турса ону адамдар билбей калат деп алдагандай иш болду деп да.
Менин атым Үрүлкан, жер жөнүндө айткым келет да. Биздин кыргыз жери эч качан сатылбаш керек, бирөөгө да белекке да берилбеш керек. Ал эми ким саттырса жерди, ким сатса ал ошо саткынчы, качкынчы, бозгунчу болуп өмүр өтөт. Себеби дегенде бул жер эне бизди багып жатат. Баласындай алпештеп жаткан энени саткан адамдар эч качан жакшылык көрбөйт эмеспи?
Мен Нарын шаарынын тургуну Бекмуратов Жеңишбек. Өнү боюнча биринчи топтогу майылы. Сиз айткандайбыз, январь айында Бишкекке чейин барып алуунун алдында тиги өкмөттүн алдында бир биздин пенсия боюнча социалдык жактан мындай кайланда ошол маселе боюнча бир көтөрүп чыктык эле. Плакаттарды көтөрүп алып жаанга суукка карабай чыкканбыз. Ошол башында бир көтөрүлүп эми унутулуп баягы бизди эстеринен чыгарып баратат. Ушул элимде кайрылган себеби ушул маселе боюнча бир дагы бир биздин үнүбүз жетсе деп чыгып аттык эле. Ушул Нарын шаарынын жана биринчи топтогу майыптардын атынан да ошо биздин да кайрылыбыз. Ошол азыркы шайланбаган депутаттар ушулардын дагы эстеринде болсо эми кандай жакшы кылып ушул кыйналып кыйын акыбалда турган эмелерге бир көңүлдөрүн бурса ушул депутаттар эстерине алса бизди.
Айша апаңар болом пенсионер. Бул Чүйөрөнү, мына Нарын, Талас, көлдөр курмандандатканын эч тикесин көрүшкөн эмес, билишпейт да, угушпайт да, тарыхтан гана укпаса. Бул киши өзү тиги Алайда жана Гүлчө, Өзгөн, Ноокат деген жерлерде болгон да, буякта эч кандай эч тикеси болгон эмес. Эми макул эместелигин койсо тиги көлдүн чоң сарай деген айылынан алып алып эстелик коебуз, анан музей коебуз деп бир анча мынча жери болсо бир жөн. Муну вообще көл билбейт, эч кандай тиешеси жок. Ушуну айтайлы дегенбиз.
Кулан Нурманбетов. Прогрессивдүү күчтөрдү бүт бардыгын конструктивдүү кеңеш мезисине келип бүт бардыгын чакырат элем да. Ушул тынчтык менен бүт бардыгын эле столдун үстүндө сүйлөшсө болот да. Көчөгө чыгып болгон буга чейинки жыйнаган абройубузду төгүп алдык. Ошондуктан эч качан мындайды каалабас элем да. Үчүнчү төңкөрүш дейбизби, үчүнчү революция дейбизби, анын зарылчылыгы жок бизге. Буга биринчи кезекте экономикага чоң таасир этет. Экинчи себептен качанга чейин эле кыргыз эли баягы төңкөрүш менен жүрө беребиз. Ошон үчүн тынчтык да ир отуруп түш кеңешип мына курултай деп атат, курултайын шанс берип атат аны өткөргөнгө. Ошонун негизинде эле сүйлөшсөк болот. Бүт күчтөрдү жыйнап келип туруп алдыбызга койгон максатыбызды аныктап кандай жол менен барабыз, кандай шартта ишке ашырабыз, кыргыз элинин чыныгы жүзүн көрсөтүшүбүз керек да дүйнө жүзүнө.
Мен Аксу районунун ушу Карасайлы округунун айылдык кеңешинин депутаты Базарчиева Гүлмира. Мен ушу жогорку кеңештеги өзү шайлаган депутаттардан сурамак элем, ушу мынгу продуктылар арзан болсо, ун кымбаттап, эт, май кымбатчылык болуп кетти. Мына айыл жеринде жашаган элдерге кыйын болуп атат. Себеби дегенде иштеген айлык болбосо, кечтерден зарплата албайт, пособиялар болсо аз. Мисалы үчүн эң көп алганы бир балага 200 сом дейт. Азыр 200 сом эмнеге жетет? Эчтекеге жетпейт. Ушу пособияны да көтөрүп берсе могу балдарды. Анан ушул могу медицина тармак жагынан аялдарды жакшы карашса, себеби дегенде мисалы үчүн азыр гинекологияга больницага жатканына деле караганына акча төлөп, иш бири саттырып алып, ушуга окшогон көп мындай коррупционный нерселер болуп атат. Ушуларды жойсо келип текшерип карапчы. Ресептеген келет, ресептегенди каяктан карапайым деле албайт, ал каяка кетип атат дайынсыз. Капсиям жок кыз келсе жоюш керек. Ушун азыр 5 жашарга чейин декеде кирипке алганы барса карапайым элден иш бирине 5 сом бер, 10 сом бер, 20 сом бер деп алат. Ошолор туура эмес болуш керек дейм да менин оюмча.
Эл үнү программасына кайрылган угармандарыбыздын пикирлери ушундай болду. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну 11 баланын энеси Сапаргүл Таирова эл үнү программасына телефон аркылуу кайрылып, андан сырткары Азаттыктын жетекчилигине каттагы жолдоп, баатыр эне наамын ала албай жүргөнүн билдирген.
Мен аты жөнүм Таирова Сапаргүл, Кызыл Кыяда турамын. Ошо эми мен 11 баланын энесимин, 6 кыз, 5 уул. Мен силерге кат жазганым себеби ушул баатыр эне деген наамды сыйлыктап беришеби экен деп силерге кайрылдым эле. Буга чейин эми ушу 2 жолу кайрылган баягы жогорку кеңешкечи. Акаевдин маалда дагы кат жаздым эле жооп болгон жок. Бакиевдин маалда дагы кат жазгам жооп болгон жок. Жардам болгон жок. Сыйлык дагы берилген жок. Ошо да ошо майданга карата бир эле кайрылып карап коебу деген үмүттөмүз да. Роза Отпаева эне катары.
Урматтуу Сапаргүл айым, сиздин мындай суроо сопкутуңузга президент алдындагы мамлекеттик сыйлык боюнча бөлүмдүн башчысы Бүбүкан Досалиеванын жообу төмөндөгүдөй болду.
Бул баатыр энелерге деген 2009-жылдын 1-январынан баштап 7 баласы барлар жакшылап тарбиялап өстүргөндөр баатыр эненин наамына ээ болушат. 6 баласы барлар эне даңкы медалына алышат. Анан азыркы күндө мына 8 мартка карата 6,5 миңден ашык документ келип түштү. Анын арасынан 4,5 миңден ашыгы баатыр эне жана эне даңкы медалын алууга документтер даярдалып атат. Калгандарынын документтери жарабай калды. Андан тышкары дагы көп адамдар кайрылып атышат, балдарыбыз бар. Анан кийин ушу баатыр эне наамын ала албай атабыз деп. Ал үчүн жергиликтүү айыл өкмөтүндө бар, райондо, областта үй бүлө жана гендер маселеси боюнча иштеген жооптуу адамдар бар. Мына ошолорго кайрылып эртерээк документтерин даярдап бериш керек. Эмне документтер керек? Энесинин, күйөөсүнүн, балдарынын бүт документтери керек, паспорттору, анан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү нотариус менен күбөлөндүрүлгөн, сүрөттөрү, анан кийин ошол ар бир баласы жана күйөөсү энеси өзү соттолгон эмеспи деп ички иштер министрлигинин маалымат борборунан соттолбогондугу тууралуу дагы атайын маалымат керек. Андан тышкары ар бир баласынын жашаган жеринен справкалар керек, үй бүлөсү жөнүндө справкалар керек. Ошолордун бүт бардыгын толтуруп сүрөттөр менен алып келсе анан комиссия карайт,
деди Бүбүкан Досалиева. Кадырман угармандар, эгерде сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 жана 31-61-53 номурдуу телефонуна чалып, эл үнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Ал эми бирөөнү каралаган, кимдир бирөөнүн абройуна шек келтирген же далилсиз маалыматтар болсо эфирге чыгарылбайт. Берүүнү мен Амандык Тилденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.